Дулат Бабатайұлы. О, ақтан жас, ақтан жас. О, ақтан жас, ақтан жас, сенде де жетер мекенсің. Жетімдіктің белінен асып өтер мекенсің. Жарық сәуле көре алмай, ел шаңына ер алмай, сол бойы кетер мекенсің. Жапанға біткен жапырақ, жамылсаң тоңар мекенсің. Жазғы шыққан бүлдірген, сұғынсаң тойар мекенсің. Күрек тісін қасқайтып, сұлу сүйер мекенсің. Бадана көз тоғыз тор, сауыт киер мекенсің. Білтеліні тұтатып, түтінін үзбей оқ атып, жау қашырар мекенсің. Тұлпар атты жаратып, құйрық жалын таратып, бежіне ерді ерлетіп, жорыққа жортып терлетіп, сыртты қырлы жүз алмас, салғандағы жоғалмас, сапасынар мекенсің. Босағасын борлатқан, таңдайға дәмі татымас, керегесін торлатқан, тегер ішін манаттан, жібектен ызып бау татқан, үйге кірер мекенсің. Тен құрбыңмен теңеліп, шаруа жиып кенеліп, бала сүйіп мал жиып, керсеңіне бал құйып, өмірде сүрер мекенсің. Жетімдіктен өтерсің, шаң бермей әлі кетерсің, қажыма ақтан, қажыма, жетерсің әлі, жетерсің.
Аягөз, тауды екіге жарасың, тастың қаша барасың. Кесіп өтіп кезеңді, аягөз қайда барасың? Жағыңдағы сұлу тал, саясының шөбі бал, ерекше семіз ішкен мал. Суман қағып сүйріктей, шалқып шапқан жүйріктей, екіге бөліп ерке су, қаспенін көздің арасын. Тарбағатай тауынан 90 сала қосылып, 9 өзен түйісіп, ақтың төмен жосылып, ағының тасты ағылып, арнан қалды осылып. Күркіреген үніңнен аңдар қашты шошынып, қырға суың тарада, ойға суың барада, тоған менен тосылып. Аягөз сенің бойыңда несібе арыс тегіз қой, сайсылаң толған жеміс қой, қырың малдың кендігі, ойың өнім егіз қой. Айтуға ауыз келеме, аягөз кімнің жереді? Жер сауырын жайлауды ел сауыры дереді. Жер кімдікі дегенде аға сұлтан ғазылар не деп жауап береді? Сауыр жерден айрылып қазақ елі қарала. Сауыр емес шап болды, заманға сай адамы. Қу заманға сұм басшы, сорымызға тап болды. Жағаңа дуан түскен соң аягөз суы қағынды. Бей старшын мойнына жезден қарғы тағынды. Аға сұлтан қазылар орысқа болды жағымды. Шайқады қулар тағымды, тайғызды бастан бағымды, сындырды елім сағыңды. Қарысыңе дем беріп, қайратты әдейі ағыңды. Ұзын өріс қысқарып, кең қонысың тарылды. Сөзіңнен кетіп пәтуа, құт берекең арылды. Ағайын араз болған соң, ел екеге жарылды. Қарайласпай жоғыңа, көре алмай күндеп бағыңды. Жауға шабар ерін жоқ, сақадай болып сайланып. Төсек жандыр мырзалар, ала бас бақ байланып. Үй күшіктей үреді, отаның басын айналып. Жеріңнің алды шырайып, дуан салып жайланып. Датыңды айтсаң майырға, Сібірге кеттің айдалып. Бейнең қандай болды екен, қарасаңшы бір мезгіл қолдарыңа айналып.